президенті Барак Обаманың Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесуі маусымның 5-інде Дрезден қаласында өтті. Кездесу барысында қаржылық дағдарыс, таяу шығыс мәселелері сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы жайы талқыланды. Обама кездесу барысында Гуантанамо түрмесінен кейбір тұтқындарды өздеріне алуына қатысты Германияның міндеттеме ала қоймағанын да айтты. Обама сонымен бірге Бухенвальд лагерінде болып, Холокауст құрбандарын еске алмақшы. Ол ақш әскерилері ауруханасына барып, Ауғанстан мен Иракта жараланған ақш жауынгерлерімен кездеседі. Холбрук Пәкістан басшыларымен кездеседі. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі Ричард Холбруктың бүгінгі бұл кездесуі Исламабадта өтеді. Ол сондай-ақ ел әскерінің басшысы генерал Ашфак Кайнаимен кездесіп, Пәкістан әскерінің Талибанға шабуылдары жайын сөйлеспекші. Холбрук бейсенбіде Шах Мансур босқындар лагерінде болған еді. Ол Пәкістанның Суат жазығындағы аталған шабуылдардан босып кеткен 2 миллион 400 мың босқынға көмектесуге Еуроодақ пен мұсылман елдерін шақырмақшы. Пәкістан мешітінде бомбалық жарылыстан 30 адам қаза болды. Ол жарылыс Пешавар қаласынан 200 шақырым қашықтықтағы жоғарғы Дир ауданында орналасқан мешітте жұма намазы кезінде орын алған. Хабарларға қарағанда оның кесірінен сондай-ақ кем дегенде 60 адам жараланған. Бұл аудан 6 аптадан бері Талибанға шабуыл жасалып жатқан Суат жазығымен шекаралас. Халықаралық басшылар Обаманың мұсылман әлеміне жолдауын қызу қуаттауда. Палестина президенті Махмуд Аббастың өкілі аталған жолдауды ақштың таяу шығысқа қатысты жаңа саясатындағы жақсы бастама, маңызды қадам деп бағалады. Ресми Тель-Авив болса, Израиль мен араб елдері арасындағы бейбітшілікке байланысты Обаманың үмітін қолдайтындарын жеткізді. Хамас ұйымы болса, Обама пікірлерін қоштай отырып, алайда ол сөздердің іс жүзіне асқаны абзал деді. Біркен ұлттар ұйымы жасағы Газадағы қирандыларға қайран қалды деді Голдстон. Израильдің Газа аймағына шабуылдарының нәтижесін зерттеумен айналысушы Біркен ұлттар ұйымы жасағының басшысы оңтүстік африкалық прокурор Ричард Голдстон ол шабуылдардан пайда болған қирандылар көлемін көріп шошынғанын мәлімдеді. Сондай-ақ Голдстон аталған жасақпен Израильдің әріптестік орнатудан бас тартқанын да баспасөз мәслихатында өкінішпен айтты. Прокурор жасақтың Газа аймағына 3 күндік сапары туралы айта қойған жоқ. Голдстон жасақтың қорытынды баяндамасының 42-те шығатынын хабарлады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британия үкіметінде өзгерістер болады. Британия үкімет басшысы Гордон Браун өкілінің айтуынша, кабинеттегі ауыс-түйіс бүгін болмақшы. Осы аптаның ішінде 3 министр қызметтерінен кеткен болатын. Оның соңғысы еңбек және зейнетақы істері бойынша министр Джеймс Бурнелл бейсенбіде қызметінен кету әрекеті арқылы Браунның үкімет басшылығынан кетуіне жасалған қысымды күшейте түсті. Сауалнамаларға қарағанда еңбек және басқа да саяси партиялардың беделі құлдырап кеткен. Партиялардың есепшоттарына байланысты парламент мүшелері жариялаған айыптаулары да олардың беделіне нұқсан келтіруде. Армения мен Әзербайжан президенттері кездесті. Серж Саркисян мен Илхам Алиевтің бейсенбідегі кездесу Санкт-Петербург қаласында болып, оған Ресей президенті Дмитрий Медведев төрағалық етті. Күн тәртібіне Таулы Қарабақ дауын бейбіт жолмен шешу тұрды. Кездесу барысында айтарлықтай ілгері қадамдар жасалмаған дейді хабарлар. Украина қорғаныс министрі қызметінен кетті. Президент Виктор Ющенконың жақтастарының бірі Юрий Ихануровтың қызметтен кетуіне 363 депутат дауыс берді. Ондай шешім үшін 226 депутаттың ғана дауысы жеткілікті еді. Үкімет басшысы Юлия Тимошенко қорғаныс министрлігін ұйымдасқан қылмысты айыптағаннан кейін осы қадам жасалды. Ихануров бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Қазір Украина үкіметі сыртқы істер, қорғаныс және қаржы министрлерінің орындары бос тұрған күйінде жұмыс істеуде. Дағыстан жергілікті ішкі істер министрлігі басшысы қаза болды. Әділгерей Магомед Тагиров Махачқаладағы үйлену тойына қатысып отырған кезінде оған шабуыл жасалған екен. Ол алған жарақаттарынан ауруханада көз жұмған көрінеді. Бұл жөнінде Ресей бұқаралық ақпарат бұлақтары хабарлап отыр. Қазақстан қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағанындай, Израиль мамандары Қазақстанға тасымалданған әскери техникалардың ақауларын қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Баспасөз қызметінің мәліметінше, жақында Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Даниал Ахметов Израиль қорғаныс министрлігінің өкілдерімен келіссөз жүргізген екен. Келіссөз барысында Қазақстанға Израильдің IMI және Soltam System Ltd компаниялары әкелген қару-жарақтар жөнінде сөз болған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.